Alo, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Rana Habibulla, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi?
Rahmat, rahmat.
Men Abdulla Iskandar, jurnalist, Pragadan, mana bu Ozodlik radiosidan.
Ha, assalomu alaykum. Qandaysiz? Charchamay yuribsiz.
Opa, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi?
Rahmat.
O'tgan hayitlar bilan.
Rahmat, sizni ham tabriklayman.
Ovozingiz tetik, eshitib xursandman har doimda.
Rahmat, rahmat. O'zingiz qanday yuribsiz? Uydagilar?
Rahmat, Xudoga shukr. Ha, yaxshi. Endi telefon qilganim sababi bir bugun nimani tug'ilgan kunlari ekan Sharof Rashidovichni. 6 noyabr. O'shani va xotiralarni yig'ayotgandim. U kishi haqidagi mana Shukrul aka bilan gaplashdim. U kishi yaxshi gaplar gapirdilar. Lekin siz bevosita ishlagansiz u kishi bilan, Sharof aka bilan.
To'g'ri.
Qanaqa odam edi bu endi bugun nima deydik?
Endi u odamni bilasizmi? Bir minutda ham, bir soatda ham, 10 soatda ham gapirib bo'lmaydi. Uni o'tirib, o'ylab, hamma narsalarni eslab yozish kerak. Men bir harakat qilib boshlagandim yozgani. Keyin haliki endi vaqtlarim o'zgardi. Keyin haliki uni nashriyot qiladigan ham odam yo'q edi. Keyin haliki o'zimni ham mazam bo'lib qoldi. Keyin men boshqa kitoblar bilan shug'ullandim. Hozir 6 ta kitobim Moskvada chiqdi. O'sha uchun hech qo'lim tekkani yo'q. Yana bitta ishim bor, shularni tugatay, keyinchalik bu Sharof Rashidov to'g'risida alohida yozarman. Chunki u kishi to'g'risida qanchalik kitob yozilmasin, qanchalik eslab turmaylik, manimcha oz bo'lsa kerak. Xizmatlari xalq oldida juda katta.
Endi man Shukrul aka bilan gaplashsam, yozuvchi aytadi, qamoqdan chiqib kelganimda menga pul berdi deydi. Keyin Said Ahmad qamoqdan chiqib kelganda uy olib berdi deydi. Ya'ni bu o'sha payt uchun bir jasorat emasmidi? O'sha siz yaxshi bilasiz o'sha davrlarni.
Endi bu jasorat deb bo'lmaydi, bu menimcha Rashidov uchun haliki bir oddiy ish qilgan bo'lardi. Chunki shunchalik ko'ngli toza, ko'ngli keng odam ediki, birovga yordam berish, qo'llab-quvvatlash uni bir haliki xarakterida bo'lgan deb hisoblaymanda.
Mana yozuvchi Temur Po'latovni bitta iborasi bordi, agar boshqa zamon bo'lganda u mahallaga imom bo'lgan bo'lardi, shunaqa yaxshi xislatlari bor edi deydida Temur Po'latovga xos bir tashbih.
Mumkin, mumkin.
Chunki imom bo'lish uchun juda ko'p xislatlar zarurda, xushmuomalalik, o'sha odamlarga mehr, muhabbat. Haqiqatdan ham shunaqa edimi? Chunki 80-yil yillarining oxirida u kishini yomonlash kampaniyasida biza ko'p maqolalar o'qiganmiz, o'sha Agadiyog literaturli gazetalarda yozib chiqilganda yomon maqolalar u haqda.
Endi bilasizmi, haliki sher o'lganda dumini nima deydi, yodimdan chiqdi. Dumini o'ynab turadigan odamlar ko'p bo'lganda Rashid o'lgandan keyin.
Shakallar bo'ladi o'sha atrof teradiganlar.
O'z vaqtida kerak bo'lsa aytmay, aytaylik odam o'lgandan keyin yoki qamoqqa yotgandan keyin, qamoqxonada yotgandan keyin shunaqa odamlar haliki tuhmat tuzaydirgan odamlar bizani yurtimizda afsuski ko'payib ketdi. Ko'payib ketdi. Endi mayli, ularni ko'pchiligi ketdi. Xudoni oldida endi javob berib o'tirsin.
Nima Sharof Rashidov haqida? Demak, Rahim Ahmedovdan eshituvdim, rassom Rahim Ahmedov aytdiki,
bilaman.
Man dedi, oyog'im bilan tepib kirardim o'sha kishini eshigini. O'shanda dedi, man yaxshi ko'rib xolagan nimamni, arizamni inobatga olardi. Masalan, shaharni markazida o'sha rassomlarga ko'rgazmalar zali qurib berishda ham o'sha kishini xizmatlari bor dedi. Xuddi shu gapni nimalarda, kinochilardan eshitdim, ya dom kinoni qurilishida.
Bilasizmi, haliki hech kim Rashidovni oldiga oyog'i bilan tepib eshigini ochib kirgan emas, chunki bu hurmatsizlik mani fikrimcha. Agar kim lekin qo'ng'iroq qilib kirmoqchiman desa, doimo eshigi ochiq edi, ayniqsa madaniyat xodimlari любойni любой vaqt qabul qilardi. Endi o'zi bilasizki, yozuvchi edi u kishi. Tep oyog'im bilan tepib eshigini ochdi degan mani shu menimcha.
Yo'q, Rahim aka edi, kapani odam edida Rahim aka. Xudo rahmat qilsin Ahmedov. U kishini endi hazillashib gapirgan bo'lsa kerak.
Yaxshi bilaman. Men u kishini shaxsan bilaman. shu buyog'ini bilmadim.
Xotiralar bor Sharof Rashidov haqida va aytadiki qanaqadir
kimni?
Nikulin, Yuriy Nikulinni.
Yuriy Nikulin.
Yuriy Nikulin kelib uchrashib bitta klovnga uy olib bergan ekan o'sha Sharof aka uni do'sti.
Kelganda Yuriy Nikulin bizani nima O'zbekistonga kelgan o'sha vaqt uchrashgan bo'lsa kerak.
Ya'ni keyin yana bitta narsa man eslayman o'sha hamma yomon otliq qilib turgan paytda nimani Sharof Rashidov olamdan o'tgandan keyin faqat bitta odam maktab chiquvdida o'sha kollekturaga zid tarzda ya'ni Rasul Gamzatov ya'ni bu edi jasorat edi
Rasul Gamzatovni o'qiganim ham yo'q eshitganim yo'q bu gaplarni lekin juda ham aytishi mumkin Rashidov bilan o'rtoq edi ular Rasul Gamzatov O'zbekistonga kelganda shaxsan Rashidov o'zi chiqib kutib olgan Rasul Gamzatovni shunchalik u kishiga nisbatan hurmati katta edi Sharof Rashidovni.
Gun 95 yoshga kirar ekanda masalan odam tirik bo'lishi ham mumkin edi. Nima uchun erta ketdi endi? Nima uchun erta ketdi?
Uni hali hech kim bilmaydi ham, yozgani ham yo'q, eshitgani ham yo'q. Tashqi buni hali bu masala ko'tarilsa kerak deyman keyinchalik
chunki bitta gap bor mana har xil gaplar aytiladi Haydar Aliyev Toshkentga kirib o'tganda uchrashgan keyin Qoraqalpog'istonga ketganda olamdan o'tgan orada juda qisqa muddat bo'lgan ya'ni va o'sha paytda o'sha Qidirliyan bosqichidagi tergov guruhi ish boshlagan degan gaplar yuradida va o'shalar siz bilasizda endi ko'proq
Yo'q, men bilmayman, chunki men Sharof Rashidovich Aliyev bilan uchrashganini, qanaqa gap bo'lganini ham bilmayman. Shuning uchun hech narsa deya olmayman. Uni kim eshitgan, qanday eshitgan, umumiy gaplar gapirishadi, lekin bevosita shu suhbat paytida kim qatnashgan, uni bilmadim. O'sha qatnashgan odam aytish kerak albatta bu narsani.
Uni masalan poraxo'rlikda ayblashgan korrupsiyada qo'shib yozishda ayblashdida endi siz buni bilasiz bevosita bu tergov jarayonida qatnashdingiz ya'ni qanchalik hujjatlar bor edi bu nimalarni o'sha Qidirliyan Ivanovlarni
mani kitobimni o'qimadingizmi 20 veka razvol velikой державы
o'qidim o'qidim
agar 6 yilda haligi преодоление ада shu sudda bo'lgan hamma gapni 7 soat gapirganman u kitobni ham o'qimagan bo'lsangiz kerak
o'qimadim Nargisni o'qidim
yozganmanku hammasi Qidirliyanni ishlarini Ivanovni ishlarini haligi ruschasiga aytganda я их на лопаты положила на суде shundan keyin hamma ishlar man haligi oqlanib chiqqandan keyin hamma o'zbek ishlari hammasi oqlandiyu hammasi Qidirliyanni rasvosini chiqqandan keyin Qidirliyan ham paydo bo'lmadi haligi generalniy prokurorni movini kartasi ham ishdan haydaldi chunki uni ham qilmishlarini sudda ochib tashladim man вот hammasi haligi bekor gap bo'ldida Qidirliyanni qilgan ishlari rasvo qonunchilikni buzib ochiqdan ochiq hech qanaqa keyin bergan Rashidovga пора вообще унизительно даже Рашидов ва пора деш вообще бу тушунарли нарса эмас Рашидов тоза одам эди
Рано апа охирги марта качан учрашгандингиз эслейсизми ошани
Шарof Rashidovich биланми
ха
63-чи йилда ноябрда лекин ноябр праздники олдилари tashkiliy vazifalar bo'ladi
83 yil bo'lsa kerak 63 juda
ноябрьni boshidada
83 yilda
83 yildada binoyi tak sog' salomat odam edi birdaniga bunaqa bo'lgani hammamiz hayron qoldik nima u 66 yoshda erkak kishi rahbar ishda haligi ancha xizmat qilib berishi mumkin xalq uchun
keyin u kishi o'lgandan keyin mana qabrdan chiqarib olindi qoralash kompaniyasi bo'ldi bularni eslaysizmi siz o'sha paytni
yo'q shart emas eslash qiyin eslashni ham xohlamayman chunki yonimda ishlab yurgan odamlar Sharof Rashidov, Sharof Rashidov deb yonida ishlagan odamlarni qilgan ishlari bu. O'sha uchun eslagim kelmaydi, ularni familiyasini aytgim kelmaydi. Past odamlar edi.
Endi mana Pakayra degan kino borku, o'sha Tazarru degan kino bor, o'shanda aytiladiki har bitta yomon odamlari ham tarix bilib qo'ygani yaxshiki kelajakka saboq bo'lsin degan ma'noda gapiriladida o'sha Abulal Jiri kinosida. Shunda kelib chiqib
To'g'ri.
so'raymanda.
To'g'ri, endi bilasizmi? Menimcha vaqt soati kelganda hammasini nomi aytilib chiqarinaverdi, o'ylaymanku. Nomi aytilar bu odamlarni. Bir tasana o'tda yuribdi-ku Moskvada, Rafsan Nishonov. Mayli, endi noinsof odam.
Endi mana millatga zid ishlar qildi, Toshkentni ruslashtirdi degan gaplar aytiladida, ayblovlardan bittasi o'sha paytda.
Hech qanaqa, bilasizmi, shunaqa gapirgan odamlar, u prosta juda yaxshi ish qildiki, xalqqa rus tilini o'rgatishgani ko'p harakat qildi. Agar shu paytlari xalqimiz rus tilini bilmaganda hozir bir bo'lak nonga zor bo'lib yurardi. Ana ko'pchilik hozir Rossiyada ishlab, Sibirdan to Vladivostokdan to Moskva, u yoqdan qadar Ukraina, Belorussiya shu davlatlarda ishlab rus tilini bilgani uchun bir bo'lak non topib yuribdi. Agar rus tilini bilmasa o'tirardi. O'sha uchun rahmat deyish kerak. Lekin rus tilini o'rgan hozir ko'p masalan aytaylik, ko'p yoshlarimiz hozir ingliz tilini o'rganyapti, fransuz tilini. Yomonmi? Qancha til ko'p bilsa, xalq shuncha yaxshi. Chunki ochiq bo'ladi, davlat ochiq bo'ladi. Mana hozir deylik, yoshlarimiz xohlagan joyiga ketyapti, xohlagan tilni o'rganyapti. Bu yomon emas. Bizda faqatgina bitta rus tilida gap olib borganimizda nima bo'pti? Ruslashtirish. Ikki tilni bemalol bilardi ko'pchiligimiz. Mana hozir Buxoroga boring, mani havasim keladi. Uch tilni bilishadi buxoroliklar. O'zbek tilini, tojik tilini va rus tilini. Yomonmi? Juda yaxshi. Samarqandliklar ham shu. Eronga borsa hozir bemalol gapirib yuribdi tojik fors tilida buxoroliklar, samarqandliklar. Shuning uchun qancha til ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Undan tashqari markazimiz bir davlat edik, markazimiz Moskva edi. Moskvaga borganda ishim masa zdravstvuyte do svidaniya bilish kerak-ku. Так что bu bekor gap hammasi. O'zbekistonni Rashidov davrida madaniyati juda ham yuqori saviyada ko'tarildi. Ko'p ishlar qilindi. Bizlar o'sha paytlari Rashidov ishlagan paytda SSR davlatida respublikalar orasida sanoat bo'yicha biz 4-chi o'rinda edik. Har 10 ming aholiga oliy ma'lumotliklarda bizlar 1-chi o'rinda edik SSRda. Rossiya ham emas, Qozog'iston ham emas, bizlar 1-chi o'rinda edik oliy ma'lumotlik mutaxassislar bo'yicha har 10 ming yil aholiga. Haqiqatda bu bunaqa ko'rsatkichlar bor edi. Ne bekor gap.
O'sha paytda yana bitta gap aytiladi, nima uchun shunaqa katta xizmatlari bo'lgan odamni siyosiy byuroga a'zo qilib saylashmagan, uzoq vaqt nomzod bo'lib yurdi. Ya'ni Moskvada uni qanaqadir bir muammolar bo'lganmi, nimani? Sharof aka.
Uni bilmadim, uni Brejnev bilan Xrushchyov aytishi kerak, afsuski ular ham yo'q. Uni generalni sekretarlar bilardi, nima sababdan. Lekin o'sha politbyuroga kandidat bo'lishim bu juda katta gap edi, katta ishonch edi. Respublikaga bildirilgan O'rta Osiyo birinchi sekretarlarning orasida faqat Rashidov shu yerda edi. Bu ham katta ishonch.
Yana bitta o'sha paytdagi ayblovlardan bittasi go'yoki Sharof Rashidovich nimaga Abdulla Qahhorni tazyiq qilgan degan legenda yurardi. Ya'ni Abdulla Qahhor go'yoki
bekor gap. Bekor gap. Abdulla Qahhorni muzeyi tashkil qilingan bu yerda kitoblari chiqardi. Вот. Ну, может быть, творческий адам, бро, масалаги, может быть, келишмовчилик бўлгандир, лекин таъқиб қилганни бу ҳаммаси бекор гап. Рашидов ўлгандан кейин чиққан гаплар булар.
ikki og'iz o'sha odamni inson va siyosat sifatida qanday ta'riflagan bo'lardingiz ya'ni?
Juda yuqori darajada ham insofli ham katta siyosatchi edi.
Keyin juda nima murosali odam bo'lgan deyishadida. Men Vladimir Dubrovskiy degan fotograf tanishim bor edi, balkim bilarsiz uni. Sharof akaning rasmga olgan Qashqadaryoda ko'p. Nimada san'at jurnalida ishlardi. Vladimir Dubrovskiy degan yaxshi fotograf. Hozir menimcha Isroilda bo'lsa kerak. U aytib bergan hikoya bor. Aytibdiki, mana bu Qashqadaryodagi qanaqadir bir narsani ochilishida suratga olgan paytda shu suratdan ko'ngli to'lmagan Sharof akani. Keyin Dubrovskiyni yoniga chaqirib, iltimos, o'sha suratga men boshqatdan pozirut qilib beray uka. Deb boshqatdan pozirut qilib bergan. Shunaqa muomala, oddiy bitta fotografga shunaqa muomala qilgan.
Bekor gap, bekor gap. Hech qachon, hech qachon men pozirut qilay, meni rasmimni olinglar degan gapni men shaxsan eshitmaganman. Juda skromniy, mo'min odam edilar. O'zlari to'g'risida biron kishi maqtab boshlasa, u kishini darrov to'xtatib aytardilar, kerak emas bunaqa gaplar deb. Hech vaqt eshitganim yo'q. Juda biram sodda, oddiy, mo'min odam edi u kishi. Hammasi bekor gap bu gaplar. Dubrovskiy qayerda-yu, Rashidov qayerda, nima bir oddiy fotografni chaqirib, unga kerak bo'lsa pozirot qilgani O'zbekistonda bilasizmi qanchadan qancha kuchli fotograflar bor edi, rassomlar bor edi. Hech kimdan hech qachon iltimos qilgani yo'q. Endi bir qanaqadir Dubrovskiydan iltimos qilardimi?
Ro'zi Soriyev degan rassomni asarini ko'rganman. Sharof Rashidov bilan Martiros Saryan ikkalasi o'tirganini chizgan. Menimcha ular uchrashishgan-a, arman rassomi Saryan bilan.
Uni bilmayman, Saryanni ham bilmayman, eshitganim yo'q lekin. Saryan to'g'risida umuman eshitganman albatta, katta rassomchiligini, lekin shaxsan o'zi bilan uchrashmaganman, ko'rganim yo'q.
Endi mana yana bitta gapda mana shunaqa gap bo'ladiki, shoirlardan rahbar chiqmaydi, yozuvchilardan deyishadi. Shu ma'noda menimcha Rashidovni rahbarligi yomon bo'lmagan. Nima deb o'ylaysiz?
Rashidov haliki yozuvchi bo'lib birdaniga TSKni sekretari bo'lgani yo'q, kechirasiz. U kishi urush qatnashchisi bo'lgan, o'sha yerda politrabotnik bo'lib ishlagan, keyin qaytgandan keyin haliki gazetani rahbari bo'lgan Samarqandda, Samarqand obkomining sekretari bo'lgan. Qanaqa bekorga birdaniga keyin O'zbekiston prezidium Oliy Sovet prezidiumi raisi bo'lib ishlagan, keyin TSKni birinchi sekretari bo'lgan. TSKni sekretari bo'lishdan oldin orqasida juda katta konkretni ishlar bo'lgan-ku, shularni qo'lidan kelgandan keyin u yoq bu yog'ini ko'rib, o'ylab, keyin birinchi sekretarlikka tavsiya qilingan odam.
Bir gap chiqdi, u qanaqadir odamlarni gipnoz qilar ekan, o'shani gipnozi sehri og'zida edik degan gap aytishdi. Ishonib aytdim, Usmon Xo'jayev esimda yo'q. Qanaqa gipnoz qilardi u kishi?
Bilasizmi, aqli bor va chuqur aqlga ega bo'lgan odam shunaqa katta lavozimda turib, TSKni birinchi sekretari bo'la turib, shu gapni gapiradimi? Aytingchi.
Gapiradi bu gapni. Rafiq
Nishonov.
Lekin u kishini sehri, jozibasi bor edi baribir ham. Buni endi
albatta, bu gipnoz emas-ku. Odam u kishi gapirsa, qanday hurmat bilan eshitib, qanchalik ma'noli gaplarni gapirardi. Odamlar hurmat bilan u kishini har bir so'zini qabul qilardi. Gipnoz. Tavba.
Ha, mayli.
Endi O'zbekistonning eng katta xatosi shu bo'ldiki, Rashidov o'lgandan keyin Usmon Xo'jayev birinchi sekretar bo'lgani bu katta xato edi. Hech Usmon Xo'jayev bizani respublikaga to'g'ri kelmasdi. Ham bilimi bilan, ham obro'yi bilan to'g'ri kelmasdi. Bu xato bo'ldi. Shuni xatosi mana shu kelajakda mana shunaqa gaplar nima Lyana Shenaga olib keldi.
Mayli. Opa endi kitobni yozing endida, sizga endi nima o'sha Rashidov haqida kitobni yozish kerak ekanda, ko'p narsa bilar ekansiz. Sizda endi
yozaman,
bizali nimamiz endi iltimosimiz sizdan. Mayli.
xudo nasib bo'lsa
ho'p
xudo
janob opa, mayli,
saqlasin
sog'
sizni,
bo'ling, omon bo'ling, salomat
salomat
ekan
bo'ling,
bizga.
sizga ham
ho'p ho'p
muvaffaqiyatlar tilaymiz, salomat bo'ling, xayr.
katta rahmat, ho'p.